Aritz! Kaixo, egunon!
Kaixo, egunon, Manu!
Zaren hau zaude, Aritz?
Hemen, primeran, Gasteizko estudian.
Hori da, Gasteizen. Gaur jendea horre, irri fartxu osamatuko duzu, ze Alabesek lortu lehendabiziko baian jarraitzea, ez da?
Bai, kasu honetan, Gasteizko glorozo sale guztiek pospozi daude, eta kasu honetan nire anaia futbolzale amorratu adana pospozik egongo dago, bai.
Oso pozi dago, ederki. Bueno, eta zu, kargu berri hartuta, ja ilusioz, ez da, Aritz?
Bai, ba, nozki, ilusioz eta ardura handiz ere hartu indet Arabako kampuzeko esperientzia gelen zuzendaritza hau, ez da?
Uh-huh. Bueno, gaur gure gonbidatua, Aritz Ruiz González. Dena segidan esan behar da, Ruiz González, horrela ze marratxo batekin idazten duzu?
Bai, berez, ba, akademiaren kontua dia, normalean ikerketak argitaratzen ditugunean, abizen bakarra da ohitura mundu anglosajonean, baina berez, pixkate guke daukagun ohitura horretan, ba, A. Ruiz asko hau da, eta horregaitik bere garaian nire lehenengo artikulu argitaratu nuenean, ba, Ruiz González jarri zan nuen, eta horregaitik mantendu izan dugu horrela.
Bueno, Arabako esperientzia gelen zuzendari berria da, Aritz. Berrian, baina esperientzia handiko, ezta?
Bai, izan ere begira, bizitzan esperientzia handia duen jendeak ematen du izena, esperientzia geletan, esperientzia eta jakinduria berrien bila, eta zuzendariak ere, ba, eskarmentu handikoa behar izan, ezta? Euskal Herriko Unibertsitatean ingurumen zientzietan doktorea da Aritz Ruiz González. Lehen hezkuntzako graduan irakasle eta esperientzia geletako giza zientzietako titulazioan ere iraunkortasunarekin lotutako gai bateko maisu. Aurrez, Europako hainbat unibertsitate eta ikerketa zentrotan lan egindako ere bada, 40 artikulu zientifiko baino gehiago argitaratu dizkiote, eta hezkuntza berrikuntzarekin lotutako hainbat proiektutan ere parte hartu izan du Arabarrak. Eta orain esan duguna, Arabako kampuseko esperientzia gelen zuzendaria ere bai.
Aritz, horrela esan da, ez dakik oso gizon estresatua zaitugun, ala dena egitera ondo iristen otezaren, zuri entzundakoa da, marroietan sartzea gustatzen zaizula.
Bueno, ba, gure bete behar guztiak alek eta hoekien betetzen zaitzen gara behintzat, ez da? Ia da, ba, marroietan sartzea beti izan duela gustoko, bueno, marroiak aipatzen dugunean, kakotzen artean edo behintzat hitzaren zentzu positiboan, ez da?
Horria.
Katzu honetan, ba, bueno, horrelako marroietan sartzea askotan, ba, presaka eta estres puntu batekin ibiltzera bultzaten zaituela, baina zorionez, ezango nuke, ba, egiten duan lana, ba, gustoko dut, ikerketa, irakaskuntza, beraz, esa erazarrak ezaten dioen moduan, ba, gustuko tokian aldaparik ez. Baina, naiz eta askotan aldapa handia izan, hori aitortu behar ere.
Baina iristen zara. Eta, bueno, eta ez ezagun aztu, ze ardurarik handiena gainera etxean duzu, ez da?
Bai, ba, bi urte terdiko alaba, eta hori da momentu honetan nire arduari garrantzitsuena, momentu honetan eta gustokoena nozki, bi urte terdiken, ba, hori, hizkuntzaren estanda, bere kuriositatea pilpilan, eta hortaz oso momentu berezia, aita eta ama berria garenentzako, eta kasu honetan baitare, ba, aitite laguntza, amamare laguntza hor badaukagu, eta hori, ezinbestekoa, ba, pixkate egoroni aurre egiteko.
Aldapan hobeto igotzeko.
Bai, bai, alabeharrez. Ala
beraz, etxean dauzkazu, Aritz, umetxoa. Gero daukazu, zure umearen irakasle izan daitezkena dauzkazu ikasle, lehen hezkuntzako graduan.
Bai.
Eta zure guraso edo zure aitona mona izateko modukoak esperientzia geletan. Adin nasketa hori dena, aberastasun handia da.
Bai, ez, zalantzari gabe ez da. Momentu honetan ia belaunaldi guztiekin harremanetan egoteko, lan egiteko eta disfrutatzeko ere aukera aukat. Eta aniztasun horretatik nik ezango nuke asko ikasten dudala egunero. Ez? Argi dago, ba, iguale gure jakimina asetzeko, ba, modu ezberdinak badaudela, ez, adinaren arabera, baina gizaki guztiok, ba, betiereko ikastuna gara. Hori argi daukagu eta egunero ikusten dut. Lanean, bizitzan baitare, argi dagona da ez dagoela adin mugarik ikasteko eta ezagutzaz gozatzeko, ez?
Bai. Berba da komeni da, bueno, pixka bat ja jendeak zure hitzetatik ulertuko zuen edo ideia bat ja izango du burua, baina esperientzia gelak zer diren azaltzea gaizki, ez? Egongo delako jendea ez dakien zer diren esperientzia gelak, Aritz.
Bai, bueno, esperientzia gelak 55 urtetik gorako pertsonentzako unibertsitate programa berezi bada, Euskal Herriko unibertsitateak bere hiru kampusetan eskaintzen duena eta hemen Arabako lurraldean kasu honetan Arabako Foru Aldundiaren eta Vital Fundazioaren babesa duen programa bada, ez? Esperientzia geletan bi motako ikasketak gauzatzen dira, alde batetik daukagu, ba, arautuago dagoena, giza zientzietako unibertsitate titulu berezia, eta bestetik ja titulua bukautakoan egin daitezken helduentzako unibertsitate ikastaroak, ez? Hori da gutxi gora bera, horrela laburki esan da esperientzia gelen programazioa.
Ba, dira, 55 urtetik gorakoak, eta, bueno, egon behar dute, zera, erretiro hartuta, edo behintzat lan merkatutik kanpo edo?
Bai, berez, bi baldintza dira, hau da, 55 urte betete izatea, eta bestaldetik lan jarduenean ez egotea ja da, hau da, erretiratuak egotea, eta badago beste baldintza deno betetzen dutena da, ikasteko gogo handiekin datozera, hori da, bai.
Zenbat urteko ikasketa dira, zer dira, 4 urte edo?
Bai, giza zientzietako unibertsitate titula 4 ikasturtetan zehar ematen da, eta bertan badauzkatu ikasgai tronkal batzuk, hau da, derrigorrezkoak direnak, eta beste hautazko ezberdinekin osatzen dira ikasketa hauek, ez?
Uh-huh. Bukaeran titula akademiko bat, jasoko dute ikaslek?
Bai, ikasketa bukatzean giza zientzien titulazio akademiko ofizial bat bere ganatzen dute, nozki, baina titulazioaren helburua ez nuk ezango dela ohiko graduko ikasketen helburu beldina, ez? Kasu honetan helburu ez da ikaslegori lamundurako prestatzea barkatu, lan dezente egin dute ja da urte askotan zehar, baizik eta kasu honetan helduengana erretiran dauden pertsonei ezagutza akademikoa eta kultura hurbiltzea. Kasu honetan zahartze aktibo eta intelektual bat sustatuz unibertsitatetik, ez?
Dena den zera zuekin esperientzien gelan egondako hie gero, nahizan ez gero, horrek bidea zabaltzen die gero gradu bat egiteko unibertsitatean, ikasle gazteekin adibidez.
Bueno, berez ez dizu ateak zuzenean irekitzen gradu guztia egiteko. Bai, irekitzen dizula atea ikasgai batzuk egiteko kasu honetan gradu konkretu batzuetan, ez? Orduan kasu honetan ja behin titulazioa behin lortuta, letren fakultatean dauden ikasgai batzuetara bertaratzeko kasu honetan beste belaunaldiekin azkenean harreman zuzenean egoteko eta benetazko gradu baten kasu honetan bizitzeko, ez?
Mm-hmm. Eta hor gertatu daiteke, ez? 18 urtekoak eta 80-rekoak gela berean egotea.
Bai, hori da. Kasu honetan egon dira horlako kasuak, ez 80 urtekoekin, baina bai pixka gazteagoak izan direnekin eta horre hor daude, ez? Letetako fakultatetan batez ere, kasu honetan giza zientzien titulua da eta hortaz hor eskaintza gehiago dago letren fakultatean eta hor daude. Eta nik uste oso harreman eta oso egoera berezia sortzen direla, horlako belaunaldi ezberdinak, batera doazenean, ez?
Uh-huh. Ze ikasten da, esperientzien gela hauetan? Zein da, ikasgaiak edo, zintzu dira ikasgaiak edo temarioa edo?
Ba, kasu honetan, ikasketa hori jorratzen dituzten ezparruek, giza zientzien aukera zabal bat eskaintzen dute, hor daukagu, nozki, historia, literatura, baina baita psikologia, osasuna, artea, noski, musika, eta eskaintza nahiko zabaletan hitza hori bai, nahiko lotuta giza zientzien arloarekin.
Uh-huh. Zenbat ikasle dituzio momentu honetan, Arabako esperientzia geletan?
Momentu honetan guztira, ezango nuke dauzkagula 300 ikasle inguru, bai, matrikulatuta esperientzia gelen eskaintza akademiko osoan, hau da, alde batetikan giza zientzien titulazioan, eta kasuetan ja helduentzako unibertsitate ikastoretan, hau da, bukatuta daukatenean ikasketa horiek, jarraitzen dute baitare unibertsitateko lotura horrekin, ez? Eta uh-huh. engantzatu egiten duz jendea jarraitzen du urte dezente bertan.
Bai, eh?
Bai.
Beraz droga txiki bat bezala da, eh?
Bai, nik uste azkenean jakintza badela droga bat, eta hori azkenean lehen aipatu bezala ez da adin kontu bat, ez?
Bai, kuriosoa da, eh? Bizi osoa lan merkatuan eman, lan munduan eman, eta erretiro hartu ondoren edo, ez da, gutxure bera garai horretan, ba, ikasteko grina piztea, ez da, Aritz?
Bai, nik uste da azkenean, hori, jubilazio ostean, jendazkorentzat ezinbestekoa da, bere jarduera guzti hori intelektuala barne, hori mantentzea, ez? Eta uh-huh. gainera, nik ezango nuke evidentzia zientifiko guztie, gainera, azpimarratzen dutela horren garrantzia, ez? Mantendu behar gara, aktibo, intelektualki, eta baita ere fisikoki, zahartze osasuntzu bat izateko. Eta uh-huh. horretarako nik ezango nuke esperientzia gelak direla osagai oso garrantzitsuak, ez?
Uhum. Beraz, etor litezken zera etorkizuneko gaitzei, adiez, hori ez, gaitz kognitiboi eta aurre egiteko modu egoki izan daitekeela, ikasten jarraitzea edo ikastea, ezta? Adin horretan, ez?
Bai, ala beharrez. Nik uste dut azkenean mantendu behar gara aktibo kasuetan, sartze aktibori mantentzeko, ez? Nik uste dut unibertsitatea etortzen diren jende guztiak alde batetik handokau alderdi akademikoa, baina baitare beste pertsonenekiko harreman pertsonala baitare bere biziko garrantza daukate baitare gure unibertsitate honetan, ez?
Ja. Izaten duten motivazioaz ohartu gaitezen edo, adibide batzu jarriko zenituzke?
Bai, bueno, profiak oso anitza dira, ezango nuke, ez? Batzuk bere garaian, igual, unibertsitatera joateko ba aukerarik ez zuten izan eta erretiroan ba unibertsitate ikasketak egiteko deziraza hori ba berreskuratu nahi dute, ez? Hori izan daiteke ba profil bat, gero beste batzuk ba beste jakintzarloan ibilitakoa dira bere lan munduan eta ba ja erretiro garaian ikusten dute ba giza zientzen arlo hurbiltzea ba nahiko aukera polita dela, ez? Mundua ikusteko eta ulertzeko beste ikuspegi ezberdin bat, ez? Giza zientziena eta ba bueno, horlako profilak ere ba euskagu, ez? Haukagu denetarik.
Bai, ari gara Aritz Ruiz Gonzalezekin hizketan, Arabako esperientziakelen zuzendari berria da. Zuzendaritza kargo hartuta Aritz, zein da zure asmoa? Ze aldatu nahiko zenuke?
Bueno, nik hartu berri dudan proiektuaren testigantza, ja, zango nuke, ba, sustraitzen duak dituen proiektua, nahiko kontzolidatuta dagoena, hortaz, gauz asko, ondo funtzatzen duten enean, bere baitan azkenean mantentzea, eta ez da lamakala, azkenean hori mantentzea, baina egon badaude erronka zerriak. Alde batetik, zango nuke, ba, oso garrantzitsua dela gizarte bezala, ba, belaunaldien arteko lotura sendoagoak sustatzea, ez? Eta, bueno, nik azkenean belaunaldi ezberdinen artean nago, eta ikusten da azkenean ez daukagula horrelako fororik, ba, belaunaldi ezberdinen arteko, ba, zakite, anistazunari azkenean, eta esperientzia hori guztia jasotzeko. Eta nik uste dute, hori esperientzia geletan azkenean, ba, badagoela oso ibilbide interesgarri bat. Gero, badago beste alderdi bat, kasu honetan eragile soziokultural ezberdinekin ba harremanak zendotu, hor badaude eragile soziokultural oso potenteak hemen gure lurraldean eta orduan horrekin azkenean gure harremanak azkenean sendotu eta berria sustatu gustatuko litzake batez ere ikaslegoaren parte hartze aktiboagoa sustatzeko gizarte mailan, ez? Eta gero azkenik, igual ja hezkuntzaren munduan pixkat igual zetatuagoa, zer da baita ere gure alorra, normalean nahiko ohituta gaude horlako entzule pasiboak izatera, bai, etortzen da norbait kontatzen digu bere gaian aditua den horretan, baina argi dago irakaskuntzan eta beste horretan agente aktiboak bilakatu behar garela, ez? Gure betiko estenatoki hori aldatu behar dugu. Are gehiago, aurrean daukagunean eskarmentu handiko jendea, ez? Eta arduan, ni beti izaten dut, esperientzia geletara irakasle moduan juten naizenean, irakatzi bai, baina ikasi asko baita, ez? Orduan, ba, bueno, nik usute hiru alorretan azkenean, ba, gauza berriak egiteko, ba, aukera oso intentzgarra ditugula, ez?
Eta Aritz, uste dute, unibertsitateen arteko harremanak sakontzeko asmoare baduzula, eta ez dakit hor, ez dakit gu iristerako Erasmus moduko zerbait jarriko duzu. Batetik bestere bile gaitezen.
Bueno, ba, egia zan da, batek dakin hor negoko garen, hori lehenengo gauza, baina ez da batera ideia txarra, ne, bai, eh? Bai. Niri behintzat gustatuko litzateke parte hartzarlako programa batean, horrelako adila daukagunean eta retiratua gaudenean, ez?
Ze ikasteaz gain ondo pasa eta harremanak egin da hori denare, baliatuko dute.
Eta disfrutatzea, ez? Edo zinkasetan etorkizunerako, ba, ideia bezala apuntatuko, nire agenda honet.
Bai, zuzer horri, kanpoan asko bilitako azara, ez da? Italian, Danimarkan, Herberetan, ez da?
Bai, bueno, ikerketa munduan aritza, ba, beste herrialdetan bitxitzeko, ba, aukeratzi nobeak ematen dizkizu, ez? Eta, bueno, normalean horren helburu nagusia, ba, ekibu dela ikerketa proiektuak, argitalpen zientifikoak eta bar, baina, bueno, bide horretan ezagutzen dituzu lagunak, kulturak eta lekuak, azkenan dira, benetan bizitzarako ikasketa zaguratzuenak, ez? Orduan, bai, asko disfrutatu egin dut, eta, bai, abarre, posible duan orain berreskuratzea baitare bidaia, baina kasu honetan gozatzeko, ez denok irrikitan gaude hori berreskuratzeko.
Bueno, baduzu Arabako esperientzia geletako ikasle eta ikasle hoien arteko kultura elkarte bat ere, ez da? Aike deitzen dio zuena?
Bai, ikasle eta ikasle hoien elkarte hori oso aktiboa da, bai, kasu honetan ikasle asko, behin titulazioa bukatuta, harreman pertsonal asko egiten dituzten artean, eta unibertsitate giro hori azkenean ez dute galdu nahi. Hortaz, jarraitzen dute jarduera soziokultural asko antolatzen, hitzaldiak, bidaiak, eta baita jarduera akademiko potentagoa, ikurtzo zureinak, irakasle ezberdinekin antolatzen dituzte, eta guk kasu honetan haiekin elkarlanean aritzen gea, ba, sinergia bilatzeko, eta haien eskaintza gurearen osagarria izateko, ez? Adibide batzuk hartzearen, orain maiatzea, Mikel Reparaze kasetariaren hitzaldi bat antolatu egin dute, duela gutzi, ba, Eduardo Sáenz de Cabezón divulgatzailea gonbidatu egin dute, hortaz, bueno, esperientzia geleen oso dinamizatzaile paregabea dira aikeko lankideak, ez?
Eta esan dezagun, matrikula irekita dagoela datorren ikasturterako, esperientzia geletan izena emateko, ez da?
Bai, hori da, kazu honetan ireki egin dugu duela aste bat, eta orduan EPEA irekita egongo da ekainaren 13 arte. Bai, orduan gonbidatzen agurtzen ditut gure entzule guztiei, bai, erretiroan daudenak eta unibertsitatera berri ere hurbildu nahi direnak, bai, izena emateko gure Arabako kampuseko esperientzia geletan edo kasu honetan Gipuzkoakoan edo Bizkaikoan, bai, ze hiru lurraldeetan gaude eta hortaz aukera hori badaukagu.
Bai, Bizkaiko esperientzia gelen zuzendari Alfonso Unzeta da eta Gipuzkoako esperientzia gelen zuzendari Amaia Irazusta, ezta?
Bai, hori da, hori da.
Aritz, WhatsAppeko argazkietan fijatzeko ohitura handi xamarra daukat nik, eta ikusi dut, Aritz baten ondoan zaude, ez? Aritza da zure zuaitzik gustokoena?
Bai, ez dago nuke baiet, egia da, orain ikuskuseatzeko WhatsAppeko argazkiak informazio iturri osoenak direla.
Bai, hor biluztu egiten gara pixka bat, ez?
Bai, bai, begien hau zuan, eta Aritza da bai, kasunetan kuerkurro gur bat, nire izenari referentzia egiten diona. Bai. Elgea mendilorra ateratako argazki bat, bai. Gustoko ditute zuaitzak eta kasu honetan are gehiago nire izenari egiten dion erreferentziako zuaitz horri.
Aritza gustoko eta beste hau ere gustoko duzu, izarren hautsa.
Bai, nik esango nuke ba letaren poema hau, ez? Laboren ahotsarekin euskaldu guztiok entzun dugula 10.000 aldiz eta bertan nik esango nuke momentu honetan berreskuratu behar ditugun ideia asko azpimarratzen direla, ez? Natura, belaunaldien arteko elkarlana, jakintzaren beharra. Bai, orduan, ba, bueno, nik uste dute gure gizarte jasangarriagoak eta demokratikoagoak ere ikitzeko, ba, puntzesko ideiak azpimarratzen dituela eta momentu honetan abestia proposa, ez?
Ba, egin dezte egon kaso pixka bat letaren poema honi, eh? Horre ideia oso interesgarria daudelako eta Aritzek esan duen gizan berreskuratu behar ditugun ideia garrantzizkoa daudelako izarren hautsa honetan. Ba, musika honekin agurtuko zaitugu eskerrak eman, Aritz Ruiz González, Arabako kampuseko esperientzia gelen zuzendari berria. Zorte hon lan berrirako, Aritz.
Mila esker.
Aio, Aritz, desarkada bat.
Bai, desarkada. Eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahirik, beti bizida izona, gu ere zerbait bagera eta, gauden tokitik hemendik bertan, saia gaitezen ikusten, ametxeroak bazterturikan, sasi zikinak bingo zerreta, bide hon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraunen duten zuaitz ardazka gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro keikiz, ibiltzen joanen direnak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraunen duten zuaitz ardazka gazteak. Gertakizunen indarta argiz, gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak.